Кейбір шошқалар өздерін бізден мықтырақ санайды, бәлкім омытқан болар, кім билейді бұл аңайды. Аш қазаққа диш жазбаса оларды еш тыңдамайды, бәрі бірде тыңдамайды, болса да баласы байдың. Қойдың қасында ұсқынсыз ілмеген арық шошқа, денесінде суреті бар қарына толған боқа. Диш жазғанда ол бұқа, іш жүзінде құрбаға. Аш қазаққа көп тақалып мүйісіз қалған тоқал. Кейбір мақаулар айтқандай ит жоқта шошқа үреді, өзі иттің нағыз өзі шошқа досына күледі. Мүшеме салып жіпедім әбетіңе шапала, ауызыңа кіріп кетсе әппақ сұйық шакала. Құрлатқандарың болса космостаға қайталайды. Аш қазақ мықты жаса біздің қамал алынбайды. Қай жерде де болмаса да аш қазақ әркет түрде, біздің адал жан күйерлерге әрқашан құрмет.
Ортаңғы саусы көрсетемін саған факт, сақанада тұрмаз ұрсан шенді шапала. Ортаңғы саусы көрсетемін саған факт, шайнайсың жақсылап қолданылған мүшеға.
Ортаңғы саусы көрсетемін саған факт,
ортаңғы саусы көрсетемін саған факт. Ортаңғы саусы орта, ортаңғы саусы
орта, ортаңғы саусы көрсетемін саған факт.
Они не понимают и базарят о чем-то, они толкают свои темы типа с понтом. В нашем городе от них я слышал раз сотый, как у нас хорошо, но хвалят свое болото. И тебе не понять наш менталитет. И какой бы ты ни был там невъебенный поэт, я могу лишь вам хуям повертеть. Ты здесь не местный, так что нехуй наглеть. Я немного грубоват с вами гостями, некие ваши действия в непонимании. С пацанами гуляем и тратим money, в сумме, что ты здесь зарабатывал годами. А так всем мир, салам! И будьте как дома, отдыхайте так, чтоб было что вспомнить. Но мы не стерпим слова всяких гандонов. Алма-Ата любит понты, не терпит выебона.
Ортаңғы саусы көрсетемін саған факт, сақанада тұрмаз ұрсан шенді шапала. Ортаңғы саусы көрсетемін саған факт, шайнайсың жақсылап қолданылған мүшеға.
Ортаңғы саусы көрсетемін саған факт,
ортаңғы саусы көрсетемін саған факт. Ортаңғы саусы орта, ортаңғы саусы
орта, ортаңғы саусы көрсетемін саған факт.
Аш қазақ.